Saskaņā ar Iran Human Rights rīcībā esošo informāciju 26 cilvēkiem nāves sots izpildīts Gezelkezaras cietumā Keredžas pilsētā, kas atrodas netālu no Teherānas, un vēl trim Keredžas pilsētas cietumā. Ar nāvi sodītie, kuru vidū divi Afganistānas pilsoņi, tika apsūdzēti slepkavībās, izvarošanā un nodarījumos, kas saistīti ar narkotikām. Pēc 2022. Gadā Irānā notikušajiem protestiem, ko izraisīja 22 gadus vecās Mahsas Amini nāva tikumības policijas iecirknī, cilvēktiesību organizācijas vairāk kārt apsūdzējušas Teherānu, ka tā izmanto nāves sodus, lai sabiedrībā iedvestu bailes.